Paturk predavanje broj 9. Molitva i meditacije. Molitva Gospodnja. Pozdravi. Donosim vam Božje blagoslove, moji dragi prijatelji. Dragi moji prijatelji, danas bih voleo da govorim o molitvi i meditaciji. Koja je razlika između ova dva? Mnogim ljudima to baš nije jasno. Uvek se radi o sporazumu oko značenja termina. Želim da napravim sljedeću razliku. Molitva je pripremni korak ka meditaciji. Molitva je stvar razmišljenja, meditacija je molitva sa osjećanjem. Ona uključuje sile duše za razliku od sila misaonih procesa. Da biste stigli do drug i naprednijeg koraka, potrebna je određena disciplina i koncentracija koje učite kroz molitve. Mnogi ljudi nisu navikli da budu duhovno i mentalno aktivni, ali ne možete da uđete u meditaciju ako niste prvo naučili preliminarno stanje koncentracije. Osobi koja je prošla kroz ovu prvu kapiju, više od svega treba uvidjeti da ništa ne može da se postigne bez discipline, redovnog rada i najbolje volje da se u svakom danu odvoji vreme da se približi Bogu, da se oslobode često uspavane i skrivene sile duše i da se pronađe povezanost sa zracima božanske energije. Ovo može da se desi samo kroz ličnu disciplinu i redovnu praksu, najbolje u isto vreme svakog dana. Ipak, nije moguće ustanoviti pravilo koje važi za svakog bez izuzetka. Nekima je spontaniji način bolji, ali samo onda kada se uprkos ovoj spontanosti ne preskoči ni jedan dan, već samo vreme i mesto variraju. Po pravilu, redovnost je prednost. Ljudska bića imaju poteškoću da se koncentrišu. Moji prijatelji stalno doživljavaju da im u početku misli lutaju, nešto svetovno se prepreči. Onda oni postanu tako beshrabreni da ne mogu da nastave. Kao što često govorim, važno je da ne dopustite ovim ometanjima da vas brinu i da ne postanete zbunjeni i pometeni. Nemojte u početku da zahtevate previše od sebe, već se vraćajte svoju praksi na miran i opušten način. Posle nekog vremena uspjećete da postignete izvestan kontinuitet i koncentraciju. To je molitva. Nemojte da zaboravite, kao što to često biva sa ljudskim bićima, da iznova molite Boga za pomoć. Ni ne znate koliko će vam ovo biti od pomoći. Zašto ne kažete? Pomozi mi da naučim stvarnu molitvu ili stvarnu meditaciju. U bilo kom trenutku kada ste zbunjeni potražite pomoć. I ovdje važe reči, pokucajte i otvorit će se. Koncentracija u molitvi je korisna ne samo kao trening, već s toga što svaka misao stvara formu. Sa mislima molitve gradite harmonične forme, tako da misao molitva aktivira povoljne energije čak i prije nego što naučite osjećanje molitvu ili meditaciju. Misaone forme, iako možda nemaju moć osjećajnih formi, ipak manifestuju svoju sopstvenu moć kada dolaze iz punog srca, bez samozavaravanja, ukorenjene u iskrenoj snazi i volji. Ovo je prvi korak na ovoj posebnoj deonici puta. Čista moć misli kroz koncentraciju u molitvu i oslobođenje struja osjećanja što donosi izvesno olabavljenje duha. Onda to postaje meditacija. Kada do izvesnog stepena naučite koncentraciju u molitvu, molitvi primenjujući u tu svrhu redovnu samodisciplinu, možete naići na problem da sve postane isuviše mehanički. Sad kad se napredovali do ove tačke, pronađite sebe kako se borite da ne upadnete u drugi ekstrem, pretjeranu disciplinu gdje molitva postane okov. Tada je došlo vrijeme da naučite da unesete molitvu u dublje slojeve duše. I na ovoj tački postoje alatke koje mogu da pomognu. Molitva, kao što sam rekao, spada u domen mišljenja. Ona dolazi odavde, pokazuje na glavu, dok meditacija dolazi odavde, pokazuje na grudni koš, što nazivam duhovnim poljem ljudskog bića. U solarni pleksus je utisnuta kompletna duhovna slika osobe. Oni koji ovdje oslobode svoje osjećanje i time odrede kada i kako da se povežu sa Bogom, postaju do izvesnog stepena majstori nad samim sobom tako što su prevazišli svoje unutrašnje prepreke. Sad, možete da pitate kako mogu da uđem u ovu vibraciju. Kažem, sve unutrašnje struje usmjerene u pogrešne kanale stvaraju prepreke. Sve što je uvijek neprepoznato i previri u podsvesnom predstavlja prepreku. Kad god imate poteškoće da se uskladite sa vibracijom, kad god osjetite otpor, možete da budete sigurni da postoje neprepoznata narušavanja zakonitosti u vašoj duši. Prepoznavanje sebe, analiza sebe, iskopavanje ovih struja su jedini način, a to ne možete da uradite bez spoljašnjeg vojstva, pomoći i upustva. Osim ovoga, niko ne može da ustanovi bilo kakva uopštena pravila. To varira od osobe do osobe. Morate da pronađete mesto u sebi gde osjećate ove vibracije. Ne možete da očekujete da se ovo desi odmah i svaki put. Povremeno duhovni uplivi mogu da uzdignu ljudsko biće na višu vibraciju, čak i dok još uvijek postoji unutrašnje prepreke u duši, ali ovi uplivi su retki. Osoba ne treba da izbegava sve ovo sa rečima. Nisam uvijek u stanju da se uskladim, treba da budem u raspoloženju za to. Ali usklađivanje ne treba više da budu vođene raspoloženjima. Vi morate da ih kontrolišete sami, a ovo nije moguće ukoliko ne negujete sistematski svoj duh i svoj razvoj. Potrebno je da postanete svoj gospodar, a ne da nama vladaju raspoloženje i da od njih zavisi vrsta kontakta sa Bogom koji prožima čitavo vaše biće. To je svrha ovog puta. To je cilj koji pak ne možete da očekujete da ćete odmah dostići. Na ovom putu ćete napredovati do tačke gdje sami određete kada će čiste sile biti spremne da se slobodno kreću iz vas. Ovaj cilj može da se dostigne samo kada slijedite spor put na kojem mora da se radi. Molite se za pomoć i u ovom smislu. Veoma konkretno, Hrist će vam pomoći. Svako ko se njemu obrati dobit će pomoć, jer on vam je to obećao. Ima nekoliko alatki koje mogu da oslobode sile duše. Za neke od vas može da bude korisno da se sjećate posljednje situacije u kojoj ste osjetili snažne vibracije povezanosti sa Bogom. Ako ih izazovete u mašti, možda možete da ih ponovo doživite emocionalno. Drugi možda lakše pronađu vezu uz pomoć određenog pasusa u Bibliji, neke molitve ili duhovnog zakona. Alatke mogu da se razlikuju i svako od vas treba da istraži svoju ličnu tačku koja je stvarna, potpuna i svesrdna. Kad prevaziđete otpor, otvarajte se Božje volje i istini. Takva pobjeda oslobađa mnoge sile i uzrukuje predivne vibracije koje vode u meditaciju, čak i u početku to ne može da se postigne svaki dan. Govorit ću ponovo o molitvi duši ili meditaciji. Danas želim da ispunim obećanje koje sam dao nedavno i da s vama podelim dalje tumačenje ili meditiranje na molitvu Gospodnju. Jednom sam već govorio o značenju ove molitve i načinu da meditirate o tome. Postoje tolike mogućnosti i načini. Tada sam govorio u opštim terminima. Večeras želim da bacim drugačije svetlo na to i pokažem kako možete da meditirate na sadržaj molitve. To lako može da potraje sat vremena i pronađite u njoj ono što vam je u tom trenutku potrebno, jer je u njoj sadržano sve. Pokazat ću vam kako molitva može da se primeni na veoma ličan način i kako može da razreši sve vaše probleme. Oče naš. Kad razmislite o značenju ovih reči, verovatno zamišljate Boga kao oca svih bića. Ali kad veoma intimno izgovarate ove reči sebi, pokušajte da veoma specifično meditirate na to kako Božje očinstvo važi za one ljude koje ne volite ili za koje ne marite, prema kojima osjećate otpor ili sa kojima jednostavno imate nesklad. Ne mora ovdje se radi osjećanje umržnje, dovoljno je da vas neko iritira. Uđite u svoju smirenost i promislite da su ovi ljudi Božja deca. Nazivati sebe Božjim detetom je opravdano samo onda kada priznate da i ljudi koji u vama izazivaju neprijatne osjećanja također jesu Božja deca, baš kao i vi. Ako vam to uspe, vaš stav i prema tome vaše osjećanje će preživjeti suptilnu promjenu i postaćete opušteniji i slobodniji. Možda u početku ovo bude teško i stvori otpor, jer vaše osjećanja nisu uvijek voljna da se menjaju. Kad god postoji snažna negativna osjećanja bilo koje vrste, unutrašnji čvor mora da bude tvrđi. Uzmite takav otpor kao signal koji vam govori koliko je važno da rastopite taj unutrašnji čvor. Ako imate negativne osjećanja, to znači da nešto vama nije razrešeno, bez obzira koliko druga osoba možda nije u pravu. Posle ovog uvida dolazi voljnost da se ispravi što god nije dobro u vama i spremnost za nova prepoznavanja, inspiracije ili učenja. Onda će vam biti dati praktični načini da se oslobodite unutrašnjeg negativnog stanja. Zatražite, želite to. Iznenada dok meditirate u dubokom značenju ovih reči i kako da ih primenite u svom životu, sa vaših grudi će nestati težak teret. Osjetit ćete se kao da ste oslobođeni tereta. Probajte također na drugi način. Zaobiđite sve što vas gnjavi kod drugih i zamislite njihovo savršenstvo. Pokušajte da prepoznate na koji se način i kroz šta u njima manifestuje božanska iskra. Upamtite uvijek, kogod traži naći će. Otkrićete kvalitete u njima koji će jasno ukazivati na njihovo više ja i zaslugu da budu smatrani Božjom decom. Važno je povući crtu razgraničenja višeg i nižeg ja da biste uspjeli da odredite šta čemu pripada. Više ja je večno, besmrtno i od Boga je. Niže ja je privremeno i nema pravu realnost. Nemojte ovo da radite samo kada su drugi u pitanju. Počnite od sebe, jer kada uspete da razlikujete ova dva u sebi, više vam neće biti teško da volite svog bližnjeg i vidjet ćete da je mnogo lakše da nekoga koga ne volite prepoznate kao svog brata ili sestru. Tada ćete dopustiti svom višem ja da se ujedini sa višim ja vašeg bližnjeg. Sve ovo je sadržano u prve dve reči molitve. Oče naš. Koji si na nebesima? Nebesa su u vama, ne s polja. Prema tome, potražite ih u sebi. Pronađite svoje savršenstvo koje već postoji, iako je možda pod plaštom, prekriveno. I tragajte za nebesima, tragajte za Bogom u duši svog bližnjeg, čak i onog kojeg odbacujete. Jer jedino tako možete pronaći večnog, živog Boga. Da se sveti ime tvoje. Svetite ime Oca tako što nastojite da proniknete u njegove zakone i da ih ispunite. Jer za svaku oblast života postoji duhovni zakon. Kada ste zbunjeni problemima u vašem životu, to znači da niste pronašli odgovarajući duhovni zakon. Kada kažete, neka se sveti ime tvoje, postavite sebi pitanje, gdje nailazim na poteškoće, šta su moji problemi? Sigurno narušavam neki duhovni zakon, iako možda nesvesno, ali ne želim više tako. Zamolite Boga da vam pomogne da shvatite koji duhovni zakon narušavate. Zamolite ga za odgovor i naučit ćete da ustanovite ličnu povezanost kroz koju ćete zaista slaviti njegovo ime. Jer kada pogledate svoje probleme u istini, sa iskrenošću u svom srcu, tada ćete i dobiti odgovor. Možda neće doći istog trenutka, ali ako ste spremni i otvoreni, život će vam doneti odgovor. Da dođe carstvo tvoje. Kad svetite Božje ime, poštujući duhovne zakone, tada također donosite njegovo carstvo bliže sebi, jer ono jeste u vama. Uvijek mislite, ako u tome uopšte mislite, da je Božje carstvo negdje s polja, da će se spustiti na vašu zemlju, da sve što treba da uradite je da dodate tamo gdje se Božje carstvo manifestuje i da u njega stupite. Ovo su uobičajene maglovite ideje o carstvu Božjem, lažne mislene forme koje gradite u svojoj imaginaciji. Božje carstvo mora da bude stvoreno u vama, a to može da se desi samo kada uspješno prođete kroz ovo poučavanje tako što ćete naučiti i primijeniti duhovne zakone. Da bude volja tvoja. Nema potrebe da puno govorim o ovome jer sam to već toliko puta činio. Ali želim da ponovo naglasim kako je većini ljudi teško da primene ove reči na ličnom nivou. Vi tvrdite da ne znate šta je volja Božja i da biste je pratili samo da znate šta je. Rekao sam vam da svako ko se trudi da stupi u kontakt sa Božjim svetom, da bi saznao šta je Božja volja i da je onda bezuslovno sprovede i pored toga što još uvijek sumnja, dobit će odgovor. I umjesto da razbijete glavu kako da ispunite Božju volju, dok ste još uvijek nesigurni, okrenite se onim oblastima u životu u kojim vam nije potreban odgovor, jer će vam on postati očigledan čim obratite pažnju na to. Svako može da bude sasvim siguran da mora da je Božja volja da se ide putem savršenstva na koji god način da se to nudi u vašem životu. Možete da budete sasvim sigurni da mora da je Božja volja da se iskreno suočite sa sobom umjesto da birate udobni način odgurivanja onoga što stvara nelagodnost ili okrivljivanje drugih i okolnosti da biste izbjegli neophodnost traganja za onim što je u vama pogrešno. Duboko razmotrite šta tvori vaš unutrašnji otpor i kada osjećate disharmonična osjećanja, možete da budete sigurni da ste prekršili neki duhovni zakon. Nema tog lošeg postupka ili greške drugog ljudskog bića koje može da vam uzrokuje disharmonična osjećanja, osim ako u vama također ne nedostaje nešto. Vaš odgovor mora biti da ste vi na neki način propustili da ispunite Božju volju. Za nekoga osjećanje disharmonije može da ima formu uopštenih sumnji u pogledu religije, što je na kraju povezano sa ličnim problemima, a za nekog drugog uzroci mogu da budu više lične prirode. Ali kad god postoji osjećanje težine, besa, otpora, straha ili bilo koje disharmonije, imate putokaz da nešto u vama nije baš kako treba. Jer da nije tako, ne bi moglo da bude toliko tame u nekim od vaših životnih situacija. Ako se svim srcem trudite da dobijete odgovor, čak iako je za to potrebno mnogo vremena, pre ili kasnije ćete ga dobiti. Kada se molite za odgovor sa namjerom da ispunite Božju volju, odgovor mora doći. Nemojte da ga se plašite, jer Božja volja je uvijek mudra i puna ljubavi i vodi ka sreći, iako taj prilaz podrazumeva borbu. Onda se upitajte, da li sam zaista voljan ili voljna da sprovedem Božju volju, čak i ako mi se u početku ne bude dopala. Dao sam vam čitavo predavanje na ovu temu i možete da ga upotrebujete u vezi sa ovim. I na zemlji kao na nebu. Šta ovo znači? Šta je nebo? Šta je zemlja? Nije li malo budalosti da vi ljudska bića govorite molitvu da Božja volja bude sprovedena na nebu, koje umovima nekih ljudi negde spolja? Ako je nebo negde spolja, da li su potrebne vaše molitve da Božja volja bude sprovedena tamo? Zar vi možete da imate takav uticaj tamo? Svakako ne. Naravno da u izvesnom stepenu možete to da sprovedete na zemlji, time što ste na putu do sezinja savršenstva, kroz uticaj i svetlost koju širite. Vi gradite za Božje carstvo u vašim saputnicima, ljudskim bićima. Nebo je u vama. To je vaš duh u svom savršenstvu koji čeka da zidovi nižeg ja budu probijeni. Bog u vama će se manifestovati u svakom pojedinom detalju u vašem duhovnom, kao i u zemaljskom životu. U kojoj meri je ovo već realnost u vašem životu? U kom pogledu Bog još uvijek ne prodire u vaše biće, vaše postupke, vaše misli i vaše osjećanja? Pokušajte, na primjer, da zamislite sljedeće. Ako bi vam neko rekao da morate da se pustite nečega, zašto se držite, verujući da je to nešto Božja volja, a to može biti samo mišljenje, da li biste bili voljni da se pustite toga i da razmotrite da možda nije tako? Ili biste radije ubedili sebe u suprotno, samo zato što hoćete da to bude tako? Pokušajte da ustanovite u kojoj oblasti svog života imate ovakav stav. Onda se iskreno suočite sa sobom. Šta vam je važnije, istina ili ubeđenje za koje se iz nekog razloga držite? Ako je vaše ubeđenje ispravno, zar ne mislite da bi ga Bog potvrdio? Ali prvo mora da postoji voljnost da se toga pustite. Gdje god osjećate otvrdlu krutost, čak i ako je vaše mišljenje ispravno, sprečavate da se nebesko carstvo manifestuje u vama. S druge strane, tamo gdje grešite, istina ne može da prodre. Kada su mislene forme pogrešne, Božje carstvo ne može da stigne do vas. Hleb naš nasušni daj nam danas. Ovo se također često mehanički ponavlja, a da mu se ne pridaje nikakvo značenje. Ljudi pretpostavljaju čak, iako ne formulišu tu misao na jasan način, da za zarađivanje svog dnevnog hleba nema nikakve veze sa Bogom. Ali zaista, kažem vam, dragi moji, nema ničeg dobrog što možete da uradite, a da Bog to nije blagosiljao. Bez Boga ništa ne može da uspe, bez obzira koliko se teško i uporno trudili. Osoba koja je prošla kroz neku duhovnu obuku, kada se osvrne na svoj život, može veoma precizno da razlikuje šta je u njemu imalo Božji blagoslov, šta nije. Kakav je osjećaj te razlike? Gde neprestano nailazim na neuspeh? U kojim oblastima uvek imam nevolju? Šta je pravi razlog toga? Šta sam pogrešio? Šta sam pogrešila? U čemu imam pogrešan stav? Razmislite o tome i potpuno se prepustite Bogu. Budite spremni da se prepustite vođstvu da biste dobili zemaljski duhovni hleb. Duhovni hleb se tako zanemaruje. Verujte da je manje važan od materijalnog hleba. Ne, dragi moji, duhovni hleb je važniji, mnogo, mnogo važniji. Prvo treba da uložite napor da primite duhovnu hranu. Treba da to želite. To je kapija kroz koju će svi vaši zemaljski problemi biti rešeni, a ne obrnuto. Svako ko čezne za duhovnim hlebom je već dostigao određeni nivo na putu. Oprosti nam dugove naše. Molitva kaže oprosti nama, ne samo meni. Ovo uključuje sva ljudska bića, čak i one koji su vas povredili i kojima možda ne možete da oprostite u potpunosti. Ako iskreno želite da im Bog oprosti, onda ste oslobođeni tamne duhovne forme u vama koja privlači štetne energije i mračne utjece. Razmislite o tome šta ove reči sadrže. Bog ne treba da oprosti samo vama i onima koje volite, već i onima prema kojima možda još uvijek gajite negativne osjećanja. Često čak i niste sasvim svjesni sobstvene krivice. Ljudska bića imaju tendenciju da stvaraju lažna, nezdrava, preuveličana osjećanja krivice koja nisu opravdana. Unutrašnji proces funkcioniše na sljedeći način. Izbjegavate da priznate svoju krivicu tamo gdje je to opravdano i gdje biste mogli da osjetite zdravo, konstruktivno pokajanje koje vas nikada ne bi povuklo na dole ili obeshrabrilo. Kada molite Boga za oprosti svojim zdravim pokajanjem i zaista želite da se promijenite, osjetit ćete da vam je oprošteno i da ste oslobođeni i značite da je teret uklonjen sa vaših ramena. Ovo se desi onda kada je volja za promjenom i sprovođenjem dobre namjere iskrena i postojana. Ali često vi nećete da se suočite sa pravom krivicom. Djelimično jer ste prepotentni i želite da vidite sebe boljim nego što jeste. A djelimično jer je potreban preveliki napor da bi se napravila unutrašnja promjena. Duboko u sebi vi znate da ovo ne može da se desi preko noći, niti može da se desi bez napora. Duhovni centar šalje signale, podbada vas da prepoznate svoju krivicu, ali vaše niže ja se meša sa svojim ponosom i lenjošću, tako da često preuzimate krivicu koja nije prava. To je kao da ste rekli, evo vidiš kajam se, priznajem, ali zapravo nisam stvarno kriv u ovome. Prirodno ovo su nesvjesni procesi i oni treba da izađu na vidjelo. To je razlika između lažne krivice i stvarnog pokajanja. Iskustvo svih ljudi koji hode duhovnim putem je uvijek bilo da oni koji prepoznaju svoju pravu krivicu smjesta izgube ne samo sve kompleksne lažne krivice koji ih vuku na dole, već brzo osjete olakšanje i mir, jer istina uvijek donosi oslobođenje. Široko otvaranje i voljnost da se prevaziđe otpor podrazumeva borbu. Stoga se ljudi plaše da priznaju stvarnu krivicu i onda radije u svom nesvjesnom stvaraju sve vrste osjećanja izmišljene krivice, koja ili uopšte nisu primjerena ili pokrivaju mane koje oni ne žele da vide, jer još uvijek nisu spremni da sebe vide kakvi jesu u svom trenutnom nesavršenstvu. Kompleksi krivice nisu stvarni i stoga nikada ne vode do oslobođenja. Oni stvaraju začarane krugove, vode u osjećaj težine, tugu, dok istina uvijek oslobađa, bez obzira kako neprijatna bila u početku. Preispitajte se u tom smislu. Samo oni koji prodruku sve slojeve privida i iluzije stići će do stvarne krivice. Pronaći će na koji su način prekršili jedan ili više duhovnih zakona kroz postupke ili emocionalne reakcije. Tek tada je moguće zamoliti Boga za oprost, što uključuje molbu da dobijete pomoć i da vam se pokaže kako da se promijenite. Samo oni koji na taj način iznutra oslobođen može u potpunosti da oprosti drugima. Vi ne možete da očekujete oprost ako niste u potpunosti spremni da oprostite drugima. I svako ko je doživio, shvatio i osjetio Božji oprost, također bi trebalo da bude u stanju da oprosti sebi. I ovo vodi do sljedećeg. Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Koliko ljudi izgovori ovu molitvu da nemaju ni najmanju namjeru da zaista oproste. I ovdje se također često radi o samozavaravanju. Dok ne mora da bude da postoji mržnja, jed još uvijek postoji. Ako se niste oslobodili toga, ne možete da budete dovoljno slobodni za duhovne iskustva. Za vas je tako teško da dostignete potpuno oprašanje zato što ne razumijete drugu osobu. Stoga, zamolite za ovo razumijevanje, zamolite za uvid koji vam u tom smislu nedostaje. Ako to stvarno želite, ne valjate se u svom jedu, kako to često radite, onda će vam sve ovo biti oprošteno. Vi, ljudska biće, ne želite da razumete da ne možete to da uradite sami. Potrebna vam je pomoć. To je razlog zašto je ova rečenica deo molitve. Jer da je moguće da to uradite samo svojom voljom, ne biste morali da za to molite. Ne molite se da budete u stanju da se pomerite s jednog mjesta na drugo ako imate zdrave udove. To možete da uradite svojom voljom. Ali da biste stvarno oprostili, potrebna vam je pomoć. I potrebna vam je pomoć da biste se suočili sa sobom potpuno iskreno. I da biste vidjeli sebe bez maske. Također vam je potrebno pomoć da se susretnete sa svojim otporima i da postignete ovu unutrašnju promjenu. Zato molite se za to. I sa ovim treba da se suočite. Da li zaista opraštam svim ljudima iz dubine svog srca? Kad jasno uvidite da to još uvijek ne možete da uradite sami, možete da zatražite pomoć. I shvatite da vas neprašanje u stvari opterećuje, čini vas nesretnim, zaklanja svetlost i slobodu koju želite. Neprašanje nanosi mnogo veću štetu vama nego onima kojima ne možete da oprostite. I ne uvedi nas u iskušenje. U originalu teksta lekcije stoji vodi nas kroz naše iskušenja. Primjedbe prevodioca. Ponavljam za one prijatelje koji su nam se nedavno pridružili, ono što se obično kaže jeste ne uvedi nas u iskušenje. Ove reči stvaraju pogrešno poimanje i mogu da nanesu štetu. Jer Bog vas ne vodi u iskušenja. Značenje je prije da treba da se molite da vas Bog vodi kada vam se pojavi neko iskušenje. Da se molite da vas Bog vodi tako da možete da se oduprete iskušenju, da imate snage i pronicljivosti da pobedite. Ako ovako to razumete, onda možete i da kažete ne uvedi nas u iskušenje. Reči nisu toliko važne osim kada doprinose konfuziji koncepata. Sad, šta je iskušenje? Iskušenje je u vama, ono ne dolazi iz polja. Čak i da dolazi iz polja, vi mu ne biste popustili da nešto vama nije prijemčivo za njega. Naprimjer, da li možete da padnete u iskušenje da počinite ubistvo? Naravno ne. Ali možete da padnete u iskušenje da popustite svojim manama kojim god. Prema tome, važno je da shvatite da možete da budete u iskušenju i na koji način. Morate da poznajete svoje mane. Zapišite sve svoje mane, tako da možete da ih imate na umu. I onda ponovo molite za snagu i pomoć, jer svoje mane ne možete da prevaziđete sami. Iskušenje leži samo u tome. Nema tog đavola niti satane koji mogu da vas dosegnu ako vama ne postoji nešto što je u njima prikladno. Što je njima prikladno. Kada se molite da Bog drži satanu podalje od vas, već ste u zavodi. Jer u vama, u vašem nižem ja, u kori koja obmotava vaše savršeno ja, leži klica putem koje možete da budete dovedeni u iskušenje. Tamne sile su instrumenti da ovo izađe na površinu, da stigne do vaše svesti, tako da možete da se sa tim obračunate. Ako bi klica zla bila uspavana, da nema mogućnosti da se manifestuje, vi ne biste stigli ni korak bliže savršenstvu, pravom blaženstvu. No izbavi nas iz zloga. I ovdje važi ista istina, zlo je u vama. Da postoji samo s polja, ne bi moglo da vas dotakne. Stavite ovu misao u svoju molitvu. Zamolite Hrista da vam pomogne da odolite iskušenju tako da sami sebe možete da spasite zla. Jedino vi sami to možete da učinite uz Božju pomoć i uz Hristovu pomoć koju vam je obećao. Pokušajte uz ovu pomoć. Nemojte da pokušavate da ovo učinite sami, niste dovoljno snažni za to. Potrebna vam je moć volje, potrebna vam je neprestani trud. Ali samo vaša snaga je isto toliko nedovoljna kao što je i Božja, Hristo ili pomoć bilo kog duha nedovoljna ako nema vaše volje da se oslobodite. Potrebno vam je i jedno i drugo. Vaša moć volje i pomoć Boga. Morate da pristupite problemu sa obe strane. Radite svoj rad, ali morate da tražite duhovnu pomoć. Ponovo i ponovo. Jer je tvoje carstvo. Carstvo Božje je u vama. Ono pripada Bogu i nikom drugom. I sila. Samo Božja sila pročišćava, daje i obasjava istinu. Ona čini da ste sposobni za ljubav, za razumevanje. Ona vas vodi u sreću i uzdiže vas iz sveg mraka i nesavršenosti koje vas opterećuje već toliko života i dovodi vas do i slava. Do slave koju možete da dostignete samo kada pratite Božju volju. Mogu da kažem još mnogo toga o ovoj najlepšoj od svih molitvi koja sadrži sve, da sve što vam je potrebno u životu, ali sad nema dovoljno vremena za to. Dao sam vam neke smjernice i bilo bi dobro Ako bi svako od vas koji čuje ili čita ove reči, razmisli o njima u tišini. Možda ćete tada dobiti dalje misli i osjećaj kako da to primenite na veoma ličan način u vašem životu. Onda je to živa molitva. Kada se značenje svake reči proširi, jer vam interpretacije postanu jasnije i uvidite kako već primenjujete suštinu molitve u izvesnim oblastima svog života, a u drugima ne. Ako pokušate da živite na ovakav način, morate postati srećni, dragi moji, i konačno svi problemi će nestati. Istina, oni u početku postoje, ali oni su neophodan lek. Vi ćete postepeno vladati sobom i shodno tome vladati životom, umjesto da život vlada vama. Upitajte se, koliko sam srećan, srećna. Možete da budete sigurni da u meri u kojoj ste srećni možete da usjećate još nekog ili više ljudskih bića. I također znajte da u meri u kojoj vam nedostaje sreće, još uvijek ne možete drugi da učinite srećnim, onako kako ćete jednog dana moći ako nastavite da pratite ovaj put koji se uspinje. Prispitivanje sebe u sobstvenoj sreći je jednostavno malo merilo ili barometar na kom možete da izmerite koliko ste sreći u stanju da date. Ako ste ispunjeni željom da učinite drugi srećnim, onda će vam Bog dati priliku i to je način na koji ćete biti blagosloveni istinskom srećom. A sad, dragi moji, spreman sam za vaše pitanje. Pitanje. Da li je u redu za medijuma da zarađuje kroz svoj zadatak? Postoje različiti pogledi na ovo. Iako je jasno da medijum mora da zaradi za život kao i bilo ko drugi. A ako bi to radila na bilo koji drugi način, možda ne bi imala dovoljno vremena da ispuni svoj zadatak koji je često veoma važan. Ipak, razni duhovni izvori tvrde da ovo ne bi trebalo da se desi. Tako tu postoji problem. Šta možete da nam kažete o tome? Odgovor. Evo što imam da kažem. Kad bi svaki medijum koji još uvijek na obuci znao da može da zaradi za život i kroz ovaj zadatak, naime, kad bi takva osoba od samog početka računala na to, onda bi postalo još više besmislenosti i zloupotrebe ovog dara nego što već postoji. Iskušenje bi bilo preveliko čak i za skromnu osobu puno drage volje. Stoga su Božji duhovi veoma oprezni. Po ovom pitanju obično je dobro za ljudsko biće da pristupi ovom zadatku sa stavom da ovo neće voditi lične dobiti na bilo koji način. Ali dodat ću i ovo. Medijum treba da daje svoju uslugu besplatno barem 3 do 5 godina prije nego što počne da zarađuje kroz ovaj zadatak. Tokom obuke svet Božjeg duha ima priliku da posmatra da li je osoba zaista podesna za ovaj zadatak. Ako nije, Božji duhovi će se svakako povući. Konačno, novac je samo jedna od mnogih prepreka koje mogu da uzrokuju ljudski neuspeh. Međutim, ako se osoba pokaže sposobna da ispuni takav zadatak, novac prestaje da bude prepreka, on neće uticati na osobu niti uprljati rad. Prema tome, trebalo bi da prvo prođu 3 do 5 godina. I kad je sve dobro, kad se sve duha ne povuče, onda će doći vojstvo s polja i pojavit će se znakovi koji ukazuju da došlo vreme da se prihvati novac. Biće isto kao u ranijoj fazi kada je vojstvo sugerisalo da medijum sada može da kanališe, da drugi ljudi treba, da drugi ljudi mogu da mu pomognu. I za ovo je trebalo vremena, zavisno od napretka osobe. Razna zelena svetla se daju tokom obuke. Naravno, neki ljudi ne moraju da kroz medijumstvo zarađuju za život, jer i bez toga imaju dovoljno. Ako ne, Božji svet će se pobrinuti da osoba koja u obuci ima dovoljno sredstava za život. U principu, reći da medijum ne treba da bude nagrađen tako što će zarađivati za život kroz svoje kanalisanje, naravno sasvim neopravdano, pošto je u svoju profesiju uložio isto toliko vremena, napora i energije, kao i bilo koji drugi profesionalac, a često i više. Bilo bi podjednako neopravdano podrazumijevati da samo zato što medijum prihvata novac, u stvari nema kontakt sa Božjim duhovima, da mora da je varalic. Ukoliko vi tragate za argumentima da biste podržali neverovanje, uvijek ćete ga naći. I da medijum ne prihvate novac, opet biste našli nešto drugo. Najzad, čak i kad nije plaćen, medijum može da ima kontakt sa duhovima koji ni na koji način nisu povezani sa svetom Božjih duhova. Ego, moć, taština, ponos, žeđ za divljanje mogu da budu također velike prepreke. Tako, vidite, stvar nije tako jednostavna. Istina će postati jasna tokom perioda obuke, a kad je sve ispravno, monetarna kompenzacija će doći, iako se ne traži. Međutim, period obuke od 3 do 5 godina ne znači samo razvoj kapaciteta za kanalisanje, već više od svega fokusiranost na hod putem duhovnog razvoja na način na koji ovdje podučava. Ako se tako radi, onda će kontakt uvijek biti pod božanskom zaštitom, bez obzira na spoljašnje okolnosti. Naravno, medijum ne treba da odbije da pomogne nekome koji je siromašan i ne može da plati. Ali također ne bi bilo u redu za nekoga koji je voljen da potroši novac na druge stvari i često mnogo manje važne stvari, da očekuje da će medijum dati svoje vrijeme i uslugu besplatno, osim ako je medijum još uvijek na obuci. Ako tokom ovog vremena medijum radi na putu samorazvitka, tada ni materijalni lični interes, niti taština i bilo koja druga prepreka neće stajati na putu. Naravno, niko ne može spolja da proceni situaciju, osim ako dobro ne poznaje medijuma. Ali sam medijum i Bog će znati istinu, a to je ono što se računa. Medijum koji traga za ovom vrstom obuke prolazi kroz period učenja koji je sličan kao kad lekar ili učitelj pohađaju univerzitet godinama. Lekar također tretira pacijenta bez nadoknade, na primjer u bolnici tokom obuke, sve dok ne postigne stručnost koja mu omogućava da pristojno zarađuje kao lekar. A onda kad dobije svoju diplomu, može da bude pošten, savjestan i dobar doktor, iako time zarađuje za život. Ako je medijum zaista sposoban da daje pomoć, bilo bi apsurdno da posveti svoje vrijeme i energiju profesiji za koju nije obučen, u kojoj ne bi bio od posebne koristi i koja bi ga sprečavala da ispuni zadatak za koje je najbolje pripremljen. To bi bilo kao kada bi odlično obučen lekar išao na medicinu samo kao nešto usputno, kada se ne bi podrazumio da će od toga da zarađuje i iz toga bi morao da nađe neki drugi posao samo da bi zaradio svoj hleb. Svaki perspektivni medijum zato treba da bude spreman da radi prilično dug period bez nadoknade. Boži svet će dati pomoć i vodstvo, tako da će osoba umeđu vremenu biti obezbeđena sa onim što je neophodno. A kad dođe vrijeme, Boži svet će ponovo pomoći tako što će polako udaljiti medijuma od one struke koja je do tada bila neophodna. A oni koji imaju dobrobiti od pomoći, vremena, napora medijuma, treba da po prirodi stvari da žele da pomogne medijumu da zaradi za život, svako u skladu sa svojim mogućnostima. Ovo će i za njih biti korisno u svakom smislu. Nešto mora da neštimo u tvom načinu razmišljanja ako samo zbog ovoga imaš sumnje u medijumu. Onda treba da se preispitaš i ponovo razmisliš o svom zaključku. Dakle, ponavljam. Period obuke treba da traje minimum između 3 i 5 godina. U nekim slučajima i duže. To u potpunosti zavisi od intenziteta i marljivosti sa kojim medijum ide sa svojim duhovnim razvojem. Kad vrijeme sazri, tada, kao što sam rekao, spoljašnji događaj učinit će sasvim jasnim da je dato dalje zeleno svjetlo. Da li me razumeš, prijatelju? Da, u potpunosti. Pitanje. U današnjoj lekciji ste rekli da kada nešto ostavlja utisak težine na grudima, treba da se upitamo šta u nama nije u redu. Ali težina može također da dođe, na primjer, od žalosti. Odgovor. To je moguće. Ali pitanje je kakve vrste žalosti. Zdrava tuga se ne osjeća kao teret. Naprotiv, ona vas uzdiže, olabavljuje. Skoro da mogu da kažem da se uprkos žalosti deša nešto sasvim prekrasno duboko u vama. Skoro je nemoguće rečima opisati osjećanja. Ikada tako. Samo probajte da razumete na šta mislim. Osjećaj razlike između nategnute gorčine i tuge koja olabavljuje dušu. Tačno razumem na šta mislite. Dragi moji, primite Božje blagoslove kroz moje ruke, kroz ruke ovog medijuma. Ova energija želi da prodre u vas i ojača vas, uzdigne vas. Božje blagoslove dopiru do svih mojih prijatelja, onih koji su ovdje i onih koji su daleko. Budite u Bogu.